Ambrosio Fletcher saabus Venemaale kas 1477. või 1478. aastal. Pihkvas, kuhu kaupmes Ferapont teda suunas, võeti taalast vastu vaoshoitult, kuid ilma vaenulikkusetta. Teda võeti vastu kui inimest, kelle eesmärgid polnud päris selged. Kui aga veenduti, et maailma lõpp on tema ainus huvi, hakati temasse soojemalt suhtuma. Viimse päeva toimumisaja välja selgitamine paistis paljudele auväärse tegevusena, kuna Venemaal armastati mastaapseid ülesandeid. Selgitagu pealegi, ütles possaadnik Gavril. Elukogemus ütleb mulle, et maailma lõpu tunnused saavad meil olema vägagi silmanähtavad. Saanud itaallasega lähemalt tuttavaks, hakkas possaadnik tema eestkostjaks. Ilma selle eestkosteta oleks Ambrosio saanud näguripäevi näha. Ei tootnud ta ju midagi, ega kaubelnud millegagi. Oma õigupoolest päris laheda elu Pihkvas võlgnes ta täielikult possaadniku heldusele. Gavrilile meeldis Ambrosioga juttu ajada. Itaallane pajatas talle ajaloos esinenud ennetest, maailma lõpu tunnustest, kuulsatest lahingutest ja lihtsalt Itaaliast. Jutustades oma kodumaast kurvatas Ambrosio, et ei oska edasi anda mägede lainelist sina, õhu niisked soolasust ja paljusid teisi asju, mis teevad Itaalia kauneimaks paigaks maa peal. Ja sul polnud kahju niisuguselt maalt lahkuda, küsis possaadnik Gavril temalt kord. Muidugi oli, vastas Ambrosio. Kuid minu maa ilu ei lasknud mul keskenduda peamisele. Kogu oma aja pühendas Ambrosio vene raamatute lugemisele, kus ta püüdis leida vastust teda erutanud küsimusele. Teades tema otsingutest, küsisid paljud inimesed temalt viimse päeva toimumise aja kohta. Arvatas see, et see on ükspäinis Jumalale teada, vastas Ambrosio põiklevalt. Raamatud, mis ma luge, kõnelesest palju kordi. Kuid päevad ei lähe ühte. Allikate vastuoksused ajasid Ambrosio kimbatusse. Kuid ta ei jätnud jonni ja püüdis ikka maailma lõpu kuupäeva välja selgitada. Teda pani imestama, et hoolimata viidetest 7000. aastale, kui maailma lõpu jaoks kõige tõenäolisemale, ei olnud hirmsa sündmuse lähenemist kuskilt tunda. Otse vastu pidi. Ambrosio suured ja väikesed nägemused puudutasid palju-palju kaugemaid aastaid. Tegelikult oli tal sellest isegi hea meel. Kuid tema kimbatus üksnes suurenes see läbi. 1967. aasta suvel, luges Ambrosio, sünnib antikristus, ja ühes temaga sünnib suur maavärisemine. Nõnna ermus ja koletud hukatust toov, millist pole ennemalt nähtu. Ja itkeb siis kibelaste terve ilmamaa. Jah, mõtles Ambrosio. Antikristus peab ilmuma 33 aastat enne maailma lõppu. Kuid 1967. aasta maailma loomisest, ehk siis 1459. aasta Kristuse sünnist oli ammu möödas, aga antikristuse tuleku endeid ei olnud ikka veel täheldatud. Kas sellest tuli järeldada, et viimne päev lükkub määramata ajaks edasi? Ühel päeval ütles possaadnik Gavril talle. Mul on vaja inimest, kes jõuaks Jeruusalemma. Ma tahan, et ta riputaks Issanda haua kirikusse mu hukkunud tütre Anna mälestuseks lampaadi. Ning sina võiksid olla see inimene. Mis siis ikka, vastas Ambrosio. Ma võiksin olla see inimene. Sa oled minu heaks palju teinud ja ma viin sinna lampaadi su hukkunud tütre mälestuseks. Possaadnik Gavril embas Ambrosiot. Tean, et sa ootad siin viimset päeva. Ma arvan, et sa jõuad selleks ajaks tagasi. Ära muretse, possaadnik, sõnas Ambrogio. Sest kui oodatav leiab aset, siis on seda kõikjal näha. Aga Jeruusalema külastamine toob õnnistust. Tänavat mööda veeti kinni seotud pagarit Samsoni. Mu kenad armsad leiva ja saia tooted, halas pagar nuttes. Ma armastasin teid rohkem kui oma enda ja võõrast elu. Oskan mina ju panna teid kerkima paremini kui keegi teine terves Pihkva linnas. Aga õndsake karp kahmas teid oma kasimata suuga ja vedas maad mööda. Ta jagas teid nendega, kes pole teie kontsikutki väärt. Ja kõigi suu oli naerul. Arvasid, et ta teeb head. Ja minugi suu oli naerul, sest mida muud oleks ma saanud teha, kui kõik arvasid mind lahkeks meheks. Ja eks ma ka olin lahke, kui niimoodi võtta. Lihtsalt minult oodatu määr ületas mu lahkuse määra. Sedasi juhtub küll, ei ole siin imestada midagi. Ja nõnda moodi, lubatagu ette kanda, täitus oodatu ja oleva vaheline pilu minus suisa tinase tigedusega. Pilu laienes ja tigedus kasvas, kuid mu huulil õilmitses naeratus, mis oli minul uskuge või mitte, omamoodi kramp. Tead sa, kui palju aega oled sa juba Pihkvas veetnud, küsis õndsake Foma Arseenilt. Arseeni kehitas õlgu. Aga mina tean, juubeldas õndsake Foma. Sa oled juba tasa teeninud Lea eest ja Raaheli eest ja veel kellegi kolmanda eest. Kuid mitte Ustina eest, lausus Arseeni oma südames. Foma osutas linnavahtide vahel veetavale Samsonile ja hüüdis. Karpi lahkumisega kaotas su vaikimine mõtte. Sa võisid vaikida, sest karp kõneles. Nüüd sul pole sellist võimalust. Mida ma siis nüüd teen, küsis Arseeni. Karp kutsus sind taevasesse Jeruusalemma, aga sina ei hakanud tema kaaslaseks, mis on ka mõistetav. Sa ei lähe sinna ilma Ustinata, kuid mine maapealsesse Jeruusalemma, et kosta Ustina eest kõige vägevamale. Aga mis moodi ma Jeruusalemma jõuaks, küsis Arseeni. Mul on siin üks mõte, vastas õndsake Foma. Seniks aga anna semu Kristofori tohtkirjade kott minu kätte. Sinul ei lähe seda enam vaja. Arseeni andis koti Kristofori tohtkirjadega õndsakese Foma kätte, kuid tundis sisimas kurbust. Arseeni mõtles kotti loovutades, et nagu selgub, on temas säilinud kiindumus asjadesse, ja ta tundis oma tundmuse pärast häbi. Õndsake Foma aga nägi läbi, mis Arseeni hinges toimub ja ütles talle. Ära kuulusta Arseenie, kuna Kristofori kogutud tarkus tuleb sinusse mitte kirjalikul teel. Mis aga puutub ürtide kirjeldustesse, siis arvan ma, et sinu jaoks on see läbitud etapp. Tervenda põduraid, võttes nende pattusid enda peale. Nagu sa loodetavasti mõistad, ei ole seesuguse ravi jaoks taimesid tarvis. Ja veel, nüüdsest ei ole sa mitte Ustin, vaid Arseeni nagu varemalt. Pane end seltsimees teele minekuks valmis.
Varsti oli kõikjal Pihkvast teada, et Ustin on rääkima hakanud. Et tema nimi pole mitte Ustin, vaid Arseeni. Ning kõik käisid teda vaatamas, kuid ei saanud näha, sest ta ei elanud juba mitte kalmistul, vaid Ioanni kloostri külaliskongis. On siin teie meelest mingi tsirkus või, küsis kloostri ülem tulijailt. Inimene elas 14 aastat õues. Laske tal ometi end koguda. Ühel päeval tuli Arseeni juurde Ambrogio. Mind saatis su juurde possaadnik Gavril. Ta tahab, et sa rändaksid minuga koos Jeruusalemma. Ma lähtun sellest, et enne 7000. aastat, ehk 1492. aastat Kristuse sünnist, maailma lõppu ei tule. Nii et kui kõik läheb hästi, jõuame ajalt tagasi. Millele oled sa oma arvutustes siis toetunud? Küsis Arseeni temalt. Kõik on väga lihtne. Võrdsustan päevi aasta tuhandetega, sest 89. psalmis on öeldud, sest 1000 aastat on sinu meelest issand kui eilne päev. Kuna päevi on nädalas 7, saame 7 aastatuhandet inimsoo elamist. Praegu on 6988. aasta. Meie käsutuses on veel 12 aastat. Leian, et patukahetsuseks ei ole seda sugugi vähe. Oled sa kindel, küsis temalt Arseeni, et praegu on just see aasta, et maailma loomisest kuni tänase päevani möödunud täpselt 6988 aastat. Kui ma poleks selles kindel, vastas Ambrogio, küllap ei kutsuks ma sind endaga kaasa Jeruusalemma tulema. Mõtle ise. Alates 5500. aastast, mil sündis meie lunastaja Jeesus Kristus, on Rooma ja Hellese kroonikud kõiki valitsemisi kinnitanud. Liida Rooma ja Konstantinoopoli keisrite valitsemisaastad kokku ja sa saad otsitava tähtaja. Kuid mis pärast, andesta minule võõramaalane, arvad sa, et pärast maailma loomist oli Jeesuse Kristuse sündimise ajaks möödunud täpselt 5500 aastat, ei rohkem ega vähem. Mis oli sellise järelduse allikaks? Ma olen üksnes lugenud tähelepanelikult pühakirja, vastas Ambrogio, ning see on minu peamine allikas. Näiteks on esimeses Moosese raamatus ära toodud iga esiisa vanus esiklapse sünniajaks. Veelgi enam. Seal on öeldud aastate hulk, mis esiisa elas pärast esiklapse sündi ning samuti esiisa elatud aastate kogusumma. Nagu näed, vend Arseeni, on 2 viimast positsiooni minu arvutusele isegi liigsed. Möödunud aastate koguarvu teada saamiseks piisab, kui lugeda kokku esiisade vanused nende esiklaste sündimise ajaks. Kuid numbreid tähistavad tähed on vastuvõtlikud kahjustumisele, vaidles Arseeni. Hulga aja pärast kulukirjad otsa ja ei neid saa enam lugeda. Kui näiteks Tvjordos üks kriips kustu, ei sisse arvo, kas oli see Tverdo või Pokkoi, ja nii paista arv 300 nagu 80. Ütle Ambrogio, millega sa tõestad, et su arvutused on õiged ja et meie lunastaja Jeesuse Kristuse sünd sattus tõesti 5500. aastasse. Tahaks teada, millise harmooniaga sa kogu seda algebat kontrollid. Arseenie. Arvudel on oma ülim mõte. Peegeldavad nad ju toda taevast harmooniat, mille kohta sa küsid. Nüüd aga kuula tähelepanelikult. Kristuse kannatus langes nädala 6. päeva 6. tunnile ning see viitab sellele, et lunastaja sündis 6. aastatuhande keskel. See tähendab 5500. aastal maailma loomisest. Sellele samale viitab ka Moosese laeka mõõtude summa, mis moodustas teise Moosese raamatu 25. peatüki kohaselt 1,5 küünart. Seepärast pidigi Kristus kui tõeline seaduse laegas saabuma 5500. aastal. See inimene arutleb kainelt, ütles Arseeni Ustinale. Sellisega võiks tõesti Jeruusalemma rännata. Kui uskuda tema arvutusi, mida ma kaldun tegema, siis kulub meil rännaku peale vähemalt 10 aastat. Nii et mu arm, ma kõnnin otse maa keskkoha poole. Kõnnin tema selle punkti poole, mis on taevale kõige lähemal. Kui mu sõnadel on määratud lennata taevani, siis see juhtub just seal. Ja kõik minu sõnad on sinust. Tollest päevast peale hakkasid Arseeni ja Ambrogio valmistuma reisiks Jeruusalemma. Posaadnik Gavril määras kummalegi neist reisikuludeks kukrutäie Ungari kuldtukateid. Tukatid olid teretulnud kogu Pihkva ja Jeruusalemma vahelisel alal ning palverändurid võtsid need heal meelel teele kaasa. Posaadnik oleks võinud ka rohkem anda, kuid ta teadis, et keskajal kippusid mündid rändurite käes kiiresti kuluma. Nagu raha, nii ka esemed liikusid läbi ruumi vaevaliselt. Nende omanikud jõudsid pahatihti koju tagasi ilma ühe ja teiseta. Veel sagedamini ei jõudnudki tagasi. Mõnikord võisid rännulistele rahast kasulikumaks osutuda soovituskirjad ja isiklikud sidemed. Tol keerulisel ajastul oli oluline, et keegi kedagi teatud kohas ootab või vastupidi. Kuhugi saadab, vastutab tema eest ja palub osutada talle kaasabi. Omal moel kinnitas see, et sellel inimesel oli ennegi oma koht elus, et ta ei tekkinud ei kusagilt, vaid vahetas tões ja vaimus asukohta. Kõige üldisemas mõttes aga kinnitasid rännakud maailmale ruumi katkematust, kuna ruum tekitas ikka veel teatud kahtlusi. Arsenile ja Ambrogiole anti kaasa soovituskirjad mitmesse linna. Need olid kirjad vürstiseisuses isikutele, vaimulikele ja kaupmeeskonna esindajatele. Vajadusel võis iga ühest neist abi olla. Kummalegi kingiti kaks hobust ja kaks reisikaftanit. Palverändurid õmblesid kaftanite all serva tukatid. Selleks, et mündid ei kõliseks ega oleks kombates leitavad, pandi neile vahele naharibad. Samuti osteti vinnutatud liha ja kala. Nii palju, kui palju jaksasid vedada kaks saduldamata jäävat hobust. Kõiki ettevalmistusi juhatas Ambrogio, kellel oli pikkade rännakute kogemus. Rõivaid ja toidumauna pakkides juhindusid nad mõõdutundest. Pihkvamaal oli parajasti soe aastaaeg, kuid Palestiinamaal on kogu aeg soe. Soe ja küllane, kuna säälmaal on vett ohtrasti ja allikad voolavad mööda rohumaid ja mägesid, toites viinapuid, viigipuid ja tatleid. See maa annab õli ja mett, sest see maa on tõeste õnnistust saanu ja issanda paradiisi aia sarnaline. Ärasõidu eel kutsus posaadnik Gavril Arseni ja Ambrogio enda juurde ja andis neile kuuetahulise hõbelampaadi. Lampaad oli väike, et mitte ülearust tähelepanu tõmmata. Samal põhjusel andis posaadnik neile lampaadist eraldi kuus adamanti. Kohale saabudes tuli adamandid asetada neile mõeldud pesadesse igas lampaadi tahus. Asetada õnarusse ja kinnitada kergesti painduvate ogadega paigale. Posaadnik näitas neile, kuidas ogad painduvad. Ei midagi keerulist. Ta vaikis veidike. Ma mõtlesin kaua, keda Jeruusalemma saata, ja valisin teid. Te olete erinevat usku, kuid te mõlemad olete ehtsad ja pürgite sama issanda poole. Te lähete läbi õigeusklike ja mitte õigeusklike maade ning teie erinevus tuleb teile abiks. Posaadnik Gavril andis ikoonilambile suud. Embas Arsenit ja Ambrogiot. See on minu jaoks tähtis. See on minu jaoks väga tähtis. Nad kummardasid posaadnik Gavrilile.